Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Haideți să ne mai ridicăm câteva clipe în picioare și să ascultăm un cuvânt al Domnului din cartea prorocului Ezechiel. Capitolul 3, începând cu versetul 17 până la versetul 21. Să ascultăm cuvântul Domnului. Fiul omului, te pun păzitor peste casa lui Israel. Când vei auzi un cuvânt care va ieși din gura mea, să-i înștiințezi din partea mea. Când voi zice celui rău, vei muri negreșit. Dacă nu-l vei înștiința și nu-i vei spune ca să-l întorci de la calea lui cea rea și să-i scapi viața, acel om rău va muri prin nelegiuirea lui, dar îi voi cere sângele din mâna ta. Dar dacă vei înștiința pe cel rău și el tot nu se va întoarce de la răutatea lui și de la calea cea rea, va muri prin nelegiuirea lui, dar tu îți vei mântui sufletul. Dacă un om neprihănit se va abate de la neprihănirea lui și va face ce este rău, îi voi pune un laț înainte și va muri. Dacă nu l-ai înștiințat, va muri prin păcatul lui și nu-i se va pomeni neprihănirea în care a trăit, dar îi voi cere sângele din mâna ta. Dar dacă vei înștiința pe cel neprihănit să nu păcătuiască și nu va păcătui, va trăi pentru că a primit înștiințarea, iar tu îți vei mântui sufletul. Amin. Să ocupăm locurile. La timpul de rugăciune se spunea despre calea Domnului sau calea omului, să se lase ce rău de calea lui și să se întoarcă la calea Domnului. Și Domnul să ne ajute pe fiecare din noi în seara aceasta să putem alege ceea ce este bine. Oare știe dintre noi cineva ce este bine și ce nu este bine? Știe cineva ce este păcat și ce nu este păcat? Cred că toți știm. Este cineva care nu știe ce este păcatul? Toți știm. Și fiecare din noi știm că dacă păcătuim, știm și rezultatul păcatului. De obicei, mă plictisesc când călătoresc cu avionul. Mai ales cu fratele Cornel, când meream în America, el dormea și eu mă plictiseam, nu știu ce să mai fac. Dacă mă duc cu mașina 800 de kilometri, nu mă plictisesc, dar cu avionul mă plictisesc. Într-o zi călătoream cu niște frați cu avionul și fiindcă nu aveam loc împreună, trebuia să stau undeva mai în spate și frații își cereau scuză, iartă-ne că n-am putut lua biletul împreună și am zis, las că stau acolo. Și întotdeauna când mă duc cu avionul ca să nu mă plictisesc, ori citesc, ori îmi pregătesc ceva ca să nu mă plictisesc. Și în ziua aceea când am călătorit cu avionul, Domnul mi-a pus pe inimă un gând și m-am cugetat. Și gândul care Domnul mi l-a pus pe inimă, l-am transformat într-un mesaj și am hotărât ca după masa aceasta să-l împărtășim împreună. Și gândul meu a plecat de la ceea ce spune psalmistul David în psalmul 19. Cine își cunoaște greșelile făcute cu neștiință? Iartă-mi greșelile pe care nu le cunosc. Oare sunt păcate sau greșeli pe care noi nu le cunoaștem? Dacă vorbim de rău, cu toții știm că e păcat. Dacă mințim, cu toții știm că e păcat. Și în acea zi m-am verificat, oare este vreo greșeală, vreun păcat care eu nu știu de el? Și am intitulat mesajul din după masa aceasta, Păcatul tăcerii. La prima vedere veți spune, oare acesta este un păcat? Pentru că tăcerea aduce atâtea beneficii în viața creștinului. Și spune Biblia, chiar și un prost în cartea Proverbelor, dacă ar tăcea, ar trece drept înțelept. Spune un proverb românesc, tăcerea e ca mierea. Sau altul spune, dacă tăceai, filozof te făceai. Și în orice situație, tăcerea este bună. Este o cântare care noi o cântăm, ajută-mă să știu cum Tu dorești să fiu, când să vorbesc și când să tac, ca voia Ta să o fac. Deci trebuie să știm și când să vorbim, dar și când să tăcem, ca să facem voia lui Dumnezeu. M-am gândit la lucrul acesta și, deși de multe ori suferim în viața de credință, datorită faptului că nu știm să tăcem, și Biblia spune, nimeni dintre voi să nu sufere ca hoț, ca ucigaș sau ca unul care se amestecă în treburile altora. Și aceasta nu este altceva decât te ia gura pe dinainte, mă ia gura pe dinainte și vorbim ce nu trebuie și avem de suferit. Și de aia zicem, mai bine să tăcem, mai bine să tăcem. Dar în după masa aceasta ne vom uita în Sfânta Scriptură să vedem cu adevărat dacă este o greșeală lucrul acesta și în ce situație trebuie să tăcem și când trebuie să vorbim. Am citit un cuvânt foarte frumos din cartea prorocului Ezechiel. Și cuvântul spune așa, fiul omului, te pun păzitor peste casa lui Israel. Când vei auzi un cuvânt, trebuie să-l rostești, să-l spui. Când eu te trimit cu un cuvânt din partea mea, trebuie să vorbești. La un moment dat, prorocul Ieremia, trecând prin atâtea situații grele, a spus, n-o să mai deschid gura, n-o să mai vorbesc. Dar un foc lăuntric îl mistuia și iarăși a deschis gura și iarăși a vorbit, pentru că n-a putut să tacă. Un mare teolog și martir german, Bonhoeffer, s-a împotrivit regimului nazist, s-a împotrivit masacrului împotriva evreilor, și până la urmă a fost martirizat. Și el spunea așa, a nu te împotrivi răului, când a izbucnit războiul, el a fost plecat în America și putea să rămână acolo. Dar a spus el, dacă nu mă implic acum, după ce trece războiul, mulți viteji se arată. Și el s-a întors înapoi și a luptat pentru drepturile omului, s-a opus regimului și a fost martirizat. Și el spunea așa, nu te împotrivi răului, este un rău în sine. Deci să vezi răul făcut, făcându-se, și tu să nu te împotrivești, este un rău în sine, este un păcat. Dacă cineva fură sau jefuiește și tu ai cunoștință de lucrul acesta, dacă jefuitorul este prins și află că tu ai știut și ai tăinuit păcatul și tu ești pedepsit, pentru că ai tăcut, ai tăinuit. A nu te împotrivi răului, păcatului, este un rău în sine. Să vezi răul venind, să vezi păcatul, că intră în biserică și tu să taci, să nu spui nimic. Poate de multe ori ne supărăm când frații de aici mereu ne spun și ne avertizează, atât frații cât și surorile, să vină corespunzător îmbrăcat, să aibă o ținută de creștin și ne supărăm. Oare de ce? Pentru că ei prevăd răul care poate să intre în biserică, între noi, pentru că răul trebuie prevenit. Să vezi răul și să nu te intereseze. Spune cuvântul Domnului despre preotul Eli. Era un preot bătrân, era cu experiență și avea copiii lui lângă el, care acum erau și ei mari, erau și ei preoți și copiii lui făceau ce nu plăcea Domnului, păcătuiau. Și știți ce spune Biblia? Eli nu i-a oprit. M-am gândit de multe ori la lucrul acesta, cum să-i oprești? Cum să-i oprești? Și spunem și noi de multe ori, cum să-i oprești? Dacă are copilul deja 20 de ani, 25 de ani, nu mai poți să-l oprești. Ce să mai faci cu el? Ce să mai fi făcut Eli, omul acela bătrân și cu vederea slabă? Cum să-i mai oprească? Ce să facă cu ei? Știți ce putea să facă? Să-i oprească din slujbă, din lucrare. Aceasta putea să facă. Trebuia să vadă că copiii lui nu fac ce este plăcut Domnului și putea să vorbească, să-i oprească din lucrare. Un alt lucru, atunci când vedem răul venind și nu zicem nimic, nu numai că este un rău în sine, Dumnezeu ne trage la socoteală. Dumnezeu ne cere socoteală și spunea cuvântul Domnului: când voi zice celui rău, vei muri negreșit, dacă îl vei înștiința, dacă nu îl vei înștiința și nu-i vei spune, ca să-l întorci de la calea lui cea rea. Și se citea la timpul de rugăciune, cel rău să se întoarcă de la calea lui cea rea. Dar dacă vede pe altul că merge pe calea rea, și lui trebuie să-i spună să se întoarcă de la calea lui cea rea. Și să-i scape viața. Acel rău, om rău, va muri din pricina nelegiuirii lui, dar îi voi cere sângele, pentru că nu i-ai spus. El săvârșește un rău și tu nu i-ai spus. Dacă un om neprihănit se va abate de la neprihănirea lui și va face ce este rău, îi voi pune un laț înainte și va muri. Dar dacă nu l-a înștiințat, va muri prin păcatul lui. Și nu îi se va pomeni neprihănirea în care a trăit, dar îi voi cere sângele din mâna ta. Iată deci de ce este un rău ca să tăcem. Când vedem că intră păcatul într-o familie, intră în biserică, intră în viața unui om, trebuie să intervenim, să vorbim. Iuda spune: mustrați pe cei ce se despart de voi, urâți până și cămașa mânjită de sânge. Căutați să smulgeți pe unii din foc. Nu trebuie să-i lăsăm. Trebuie să ne luptăm. Cuvântul Domnului spune în Cartea Evreilor, în capitolul 12, cu versetul 16: vegheați ca să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc. Ce am putea spune aici? Să urmărim fiecare din noi și dacă vedem unul firesc, l-am văzut, l-am descoperit, fraților, uite-l aici. Am găsit unul care trăiește în imoralitate, fraților, l-am descoperit, uite aici. Și atunci, bine, ești bine, mersi. Nu! Vegheați să nu fie, eu înțeleg ceva mai mult, să nu se ajungă aici. Când deja omul păcătuiește, spune că plata păcatului este moartea. Dar noi trebuie să veghem ca să nu se ajungă aici. Să nu fie curvie, să nu fie oameni firești, să nu fie imoralitate. Adică să aducem învățătură sănătoasă, să stăm de vorbă cu el, să-i spunem, să-i explicăm înainte de a păcătui. Că odată ce a păcătuit, degeaba venim noi și ce-am găsit, ce-am descoperit. Să prevenim păcatul. Să nu se înmulțească, să prevenim răul. Cu câțiva ani în urmă am avut ocazia să lucrez cu un tânăr, era necăsătorit și într-una din zile îmi spune: am avut două eșecuri în viață, cu două fete pocăite. M-au înșelat amândouă și nu mai am încredere în nicio fată pocăită. Păi și ce o să faci acum? O să mă duc în România. Cu prima ocazie, am găsit pe internet una nepocăită și mă căsătoresc cu ea. Nu știu dacă știți cum e vorba aia românească: m-am rugat de el și cu bunul Dumnezeu. Omule, nu fă lucrul acesta. Și în fiecare dimineață când mă întâlneam cu el, îi spuneam: ți-ai schimbat gândurile, nu face lucrul acesta. O să fac, n-am încotro, o să fac, la biserică nu mai găsesc, o să fac. Și în fiecare zi, și eu în fiecare zi îl tocam, două, trei săptămâni în fiecare zi: te rog frumos, nu face lucrul acesta că o să-ți pară rău. Și după mai multe săptămâni, mă duc și mă întâlnesc din nou cu el și spune: mi-am schimbat gândul. Atât am mai bătut la cap și am zis că nu o să mai fac lucrul acesta. O să-mi caut din nou o fată credincioasă și o să mă căsătoresc cu o fată credincioasă. Și omul acesta m-a ascultat, astăzi este într-o biserică din Austria. Și nu de mult m-am întâlnit cu el și l-am văzut cu o soție credincioasă la adunare, cu vreo 4-5 copii în urma lui și am zis: ce har și binecuvântare. Și mi-a spus el: dacă nu ascultam atunci de tine, dar nu dacă ascultam, dacă spuneai de 2 ori, nu te băgam în seamă, dacă spuneai de 3 ori, nu te băgam în seamă, dar de 5, de 10 ori pe zi spuneam: nu fă lucrul acesta, Precauție! Să nu fie nimeni, să n-ajungă nimeni lumesc sau firesc ca Esau sau să trăiască în imoralitate. La aceasta trebuie să luptăm noi, să lucrăm noi. Degeaba când omul păcătuiește, venim, l-am prins, fraților, hai, ce să facem? Cum să facem? Este târziu. Nimeni să nu fie lumesc, firesc, ca Esau, ci să apară această stare de precauție înainte. Când vedem că răul vine sau Domnul ne înștiințează că răul intră în familie sau intră în biserică, noi trebuie să fim acei mesageri care să nu tăcem și să strigăm împotriva păcatului, să strigăm împotriva răului. Și altfel vom mântui un suflet de la moarte. Altfel Dumnezeu ne va cere socoteală și va cere sângele din mâna noastră. M-am întrebat de multe ori, de ce nu ne împotrivim păcatului? De ce nu ne împotrivim? De ce nu spunem celui care vedem săvârșind răul sau care vrea să facă răul, să-i spunem? Știți de ce? Un lucru foarte comod este comoditatea. Foarte simplu. Bă, de ce să mă bag eu? Că dacă îi spui unui părinte, frate, am văzut copilul cu țigara, nu știu, obișnuiește, nu obișnuiește, vai, Doamne, ce auz! Și după aia zici, nu mai bine tăceam, nu mai bine îmi vedeam eu de treabă. La mine nu este așa. Dacă cineva poate să mă înștiințeze, să-mi spună, să mă ajute, să prevenim ceva de precauție, să nu se întâmple, să luptăm, să ne rugăm, este foarte bine. Dar oamenii tare se supără dacă le spui ceva și zic, mai bine tac. Dar Biblia nu spune așa, Biblia spune să-i spui, să vorbești, să strigi, că vine răul, vine vrăjmașul. Și în cartea prorocului Isaia spune că vrăjmașul năvălește ca un râu când vine. Și noi trebuie să ne împotrivim, să strigăm. Un alt lucru pentru care noi nu ne împotrivim și nu zicem nimic, tăcem, pentru că apar consecințe. Cred că dumneavoastră știți, ați citit din scrierile fratelui Wurmbrand și el spunea la o conferință că undeva s-a ponegrit cuvântul lui Dumnezeu, s-a călcat adevărul în picioare și soția lui i-a spus, măi, cum lași tu să fie batjocorită slava lui Dumnezeu aici, de nu te ridici să spui ceva? Și el îi spune, eu pot să spun, dar dacă spun, mulți ani, tu nu vei mai avea soț, că pe mine mă închid, mă duc la pușcărie. Și a spus, mai bine prefer un soț în pușcărie decât unul laș, care nu se ridică împotriva păcatului și împotriva nedreptății să spună. Și într-adevăr, că așa a fost, este greu. Nu știi ce se întâmplă. Cu mulți ani în urmă eram și eu tânăr, plin de râvnă pentru Domnul, și am cunoscut doi tineri, o fată și un băiat. Ei mergeau la adunare de mână, nu erau căsătoriți. Dar spuneau, acum ne căsătorim. Și au umblat așa vreo 6 ani. Dacă mergeau în misiune, mergeau împreună. Dacă mergeau cu mașina, stăteau în brațe unul la altul. Dacă veneau la biserică, veneau de braț unul cu altul și frații, băi, acum se căsătoresc. Poate la anul, poate peste 2, acum se căsătoresc. Numai că nu s-au mai căsătorit. Dar într-una din zile, cum eram eu plin de râvnă, când văd că vin la biserică de mână, de braț, le-am spus, nu vă este îngăduit să umblați așa, este păcat înaintea lui Dumnezeu. Nici astăzi, dacă mă întâlnesc, nu mă salută. Și nu s-au căsătorit. De ce? Pentru că apar consecințe. Iosif, când a fost provocat să păcătuiască, putea să o ducă bine acolo în timp la palat. Desigur, nu-și mai făcea Dumnezeu planul de lucrare cu el. Dar el s-a împotrivit păcatului și l-a costat ani grei de pușcărie, ani grei de închisoare. Ioan Botezătorul s-a împotrivit păcatului. El o ducea bine și Irod zicea bine despre Ioan, să temea să-i facă ceva, pentru că tot norodul era de partea lui. Dar într-o zi s-a ridicat împotriva lui și a spus, nu-ți este îngăduit să trăiești cu nevasta fratelui tău. Și m-am gândit, oare nu putea Ioan să stea liniștit, că o ducea mult și bine acolo. Dar s-a ridicat împotriva păcatului și știți ce l-a costat? Pentru că a vorbit și n-a tăcut? Decapitarea, moartea. Ce facem noi? Cum reacționăm noi? Cum spunem noi? Cum vorbim noi? Care este atitudinea noastră? Și de multe ori ne gândim, Doamne, oare ce atitudine va avea fratele dacă îi voi spune că nu este bine? Îi spuneam unui frate odată, frate, nu este bine să bei bere. O, lasă-mă ce știi tu. Le spui unor tineri, nu este bine să vă purtați așa. Dacă acum 30 și ceva de ani în urmă, dau un exemplu, nu este datoria mea să fac o regulă, nu este treaba mea. Nu am mandatarea aceasta. Dacă acum 30 și ceva de ani în urmă, orice biserică de la care noi am venit din România, biserică penticostală care se respecta, te punea deoparte dacă umblai cu inele de logodnă sau alte lanțuri, pentru că este biblic, este o poruncă, o lege a lui Dumnezeu. Poate te punea deoparte pentru aceste fapte. Și astăzi vin tinerii și ne spun, nu mai este niciun păcat. Vai, dar în ce lume trăiți? Păcatul a fost păcat acum 2000 de ani, când Ioan Botezătorul s-a ridicat împotriva lui Irod și a spus, este păcat. Păcatul este și acum și păcatul va fi pe tot restul vieții cât va ține lumea. Păcatul este păcat. Și cine vrea să trăiască și cine trăiește în neprihănire și cine caută să facă legea lui Dumnezeu va fi un om binecuvântat și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Nu se știe reacția care o au oamenii. Dacă ne uităm în Biblie, vedem doi împărați cu două reacții diferite. Atunci când a trebuit oamenii lui Dumnezeu să vorbească, și ce au făcut acești împărați? Primul împărat îl avem pe împăratul David. Știm că a păcătuit, a falimentat înaintea lui Dumnezeu, dar a avut o zi în care și-a venit în fire, când Dumnezeu i-a trimis pe prorocul Natan și îi spune despre păcatul lui. Și când aude despre păcatul lui, când își recunoaște că el este vinovatul, se proșterne înaintea lui Dumnezeu și îi pare rău. Da, eu sunt acela, am greșit, am păcătuit. Și toată viața, tot restul vieții, David se pocăiește. Recunoaște și mărturisește vina și se pocăiește. Avem noi atitudinea aceasta dacă cineva descopere la noi în viața noastră o pornire în viața noastră pe o cale străină. Și vine Domnul prin cuvânt sau printr-un proroc sau printr-o înștiințare și vrea să ne întoarcă de la calea noastră rea, de la pornirile noastre. Avem noi atitudinea aceasta să zicem, Doamne, mă pocăiesc în sac și cenușă. Doamne, am greșit, te-am supărat. Doamne, dacă sunt pe o cale rea, ajută-mă Tu să mă întorc pe calea cea bună. Du-mă pe calea mântuirii, pe calea veșniciei. Și avem o altă atitudine, un alt împărat, împăratul Ieroboam. Dacă studiez istoria împăraților lui Iuda și a lui Israel, rămâi impresionat, oameni răi, dar Dumnezeu i-a îngăduit mulți ani să domnească. Și m-am uitat la Manase, un om idolatru, fiul lui Ezechia, a făcut mai mult rău ca oricare și a domnit 53 de ani și m-am gândit, oare de ce l-a îngăduit Dumnezeu așa, atât de mult? Iosia, un om care a fost credincios, n-a domnit așa de mult. Probabil Dumnezeu a avut îndurare pentru omul acesta și Dumnezeu l-a îngăduit așa de mult, da, de cumva se va întoarce, da, de cumva va vedea că căile lui sunt rele și se va întoarce la Domnul. Și l-avem pe împăratul Ieroboam. Iarăși un împărat rău. Dar și omul acesta a fost pus de Dumnezeu. El a fost fugit în Egipt un timp, pentru că a fugit de împăratul Solomon, dar a venit un proroc la el și i-a spus că rupe împărăția, a rupt haina acolo, prorocul Ahia, și i-a spus, uite așa se va întâmpla și tu vei avea 10 bucăți și împărăția se va împărți, 10 părți va fi a tale și numai 2 a lui Iuda. Și Dumnezeu l-a ales și l-a chemat. Și omul acesta a făcut ce este rău. A făcut doi viței care oamenii s-au închinat și tot restul împăraților lui Iuda spune despre păcatul lui Ieroboam. Dar nu s-a abătut de la păcatele lui Ieroboam. Și era vorba despre cei doi viței de aur la care oamenii se închinau. Și ziceau, iată Dumnezeul tău. Și omul acesta într-o zi, Dumnezeul înștiințează și pe el despre faptele lui, despre răul care el îl făcea. Și vine un proroc din Betel și se duce acolo. Și omul acesta se duce tocmai în timpul când Ieroboam ducea arderea de tot la altar și prevestește o profeție și spune, altarule, altarule, și spune, și omul acesta, Ieroboam, când îl vede, prindeți-l, prindeți-l să nu scape! Ce diferență, ce atitudine între David și Ieroboam! David simte că a păcătuit, se recunoaște, se pocăiește. Cum spunea la timpul de rugăciune, se întoarce de la calea lui ce rea. Și Ieroboam spune, prindeți-l să nu scape, să fie omorât, numai că a intervenit mâna lui Dumnezeu și l-a scăpat. Care este atitudinea noastră când Dumnezeu ne înștiințează că în viața noastră intră păcatul, intră răul? Facem ca și David sau facem ca și Ieroboam? Vă mai spuneam într-o altă împrejurare că am întâlnit pe cineva, verișor de-a mei, care stăteau în America și se căsătoreau și ei acum a doua oară, a treia oară și îmi spuneau, acum a treia oară nu vreau să mai fac așa de la mine, vreau să întreb pe Domnul. Vreau să pun înaintea Domnului și Domnul mi-a rânduit o nevastă extraordinară, dar celelalte două dinainte, tot credincioase și tot copiii aveau și ele și tot așa mai departe. Și am zis, dar unde ai făcut tu căsătoria? Păi am vorbit cu un frate, păi cum și fratele ăla te-o căsătorit? Dar cum să nu? Nu e nicio problemă. Cine se mai împotrivește astăzi răului? Poate va veni vremea, și acum în America chiar am auzit că deja sunt procese pe rol, în care păstorii sunt obligați să căsătorească doi bărbați, două femei. Ce vom face? Vom accepta? Sau vom lua atitudinea lui Ioan Botezătorul? Vine cuvântul Domnului și spune că cine va răbda până la capăt va fi mântuit. Dacă nu ținem Evanghelia lui Iisus Hristos așa cum am primit-o, atunci spune cuvântul groaznic, degeaba, o frază groaznică, degeaba, degeaba am crezut, degeaba am venit la adunare, degeaba am stat pe băncile adunării, degeaba am cântat, degeaba ne-am rugat, degeaba am făcut totul dacă nu ținem Evanghelia Domnului Iisus Hristos așa cum am crezut, așa cum am primit-o. Noi trebuie să știm și să ne verificăm atitudinea noastră față de păcat. Biblia aceasta nu este pentru altceva decât să ne îndrepte, să ne mustre, să ne învețe și să ne ajute să putem merge pe calea Domnului, ca să nu ne pierdem. Și toate învățăturile din cuvântul Domnului sunt da și amin. Și dacă le păstrăm pe acestea, vom avea viața. Fiecare din noi trebuie să ne verificăm. Apoi fiecare din noi trebuie să ne verificăm față de viața altuia. Dacă spunem sau tăcem atunci când apare răul, când intră răul, când intră păcatul, spune Biblia că Dumnezeu va cere sângele din mâna noastră. Trebuie să știm când să tăcem și când să vorbim. Și este o poezie care e foarte frumoasă și la fiecare sfârșit de vers spune așa, a ști tăcea e lucru mare. Și apoi spune iarăși, a ști să taci e lucru mare. Și apoi ultimul vers spune așa, dar nu tăcea când păcătoșii calc adevărul în picioare. Fi treaz, vorbește atunci. A ști vorbi e lucru mare. Domnul să ne ajute pe fiecare din noi. Domnul să ne ajute să știm când să vorbim. Și Domnul să ne ajute să știm când să tăcem. Și spunea fratele Sorin aici, Dacă știm și nu facem, ne facem vinovați. Dacă în ziua de astăzi am auzit despre un păcat care poate noi nu l-am cunoscut, nu l-am știut, nu l-am băgat în seamă, într-o zi Domnul m-a luminat și m-a cercetat. Păcatul tăcerii, când este cel mai bine să taci. Dar iată că sunt situații când nu trebuie să taci. Să fii treaz, să vorbești și să te ridici împotriva păcatului. Domnul să ne dea putere să ne putem ridica împotriva păcatului și nu vorbim numai aici în biserică. Poate vor veni vremuri când vor veni cei din afară și ne vor obliga. Va trebui să ne ridicăm și Domnul să ne dea putere să stăm în picioare. Și totodată, dacă am greșit, să ne putem verifica, să ne putem căi și să arătăm atitudinea lui David, nu a lui Ieroboam. Doamne, mă pocăiesc, iartă-mă. Amin.